Vi skal rejse os og lytte til den tekst, som er prædikenteksten i dag, og vi læser fra Matteus evangeliet kapitel 28, versene 1-7, og det er budskabet om Jesu opstandelse. Og hvis du synes, at de ord har du hørt før, så er det fordi, at det er nøjagtigt de ord, man læser hver eneste gang, man er i kirken til en begravelse. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom hen og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Amen. Lad os gå til plads igen. Inden jeg kommer for godt i gang, så synes jeg, at I skal vide, at jeg her til morgen har skåret mere end en tredjedel af den her prædiken. Og det tror jeg, vi skal være glade for. Så nu ved I det. Intet menneske nogensinde har haft så stor indflydelse på den verden, som vi lever i, end Jesus. Det er indiskutabelt. Uanset om man tror på, at han var Guds søn, eller man bare tror, at der levede et menneske, som hed Jesus. Fordi det kan vi faktisk bevise, at der gjorde. Det vi ikke kan bevise, det er, at han er Guds søn. Uanset hvad, så er han nok det menneske nogensinde, som verden har talt mest om, og som verden stadigvæk taler om. Og no offense, men jeg tvivler på, at der er nogen, der taler om nogen af os, som sidder her om 2.000 år. Jeg tror det ikke. Alle kender historien. Ja, det har du svært ved at sluge, det kan jeg godt se. Men jeg tror nu alligevel. Alle kender historien om Jesus. Født af en jomfru i stallen i Bethlehem. Og han sagde så mange udfordrende ting. Blandt andet, hvis nogen slår dig på din højre kind, så vend den anden kind til. Han sagde, at du skal elske dine fjender og bede for dem, som forfølger dig. Og det er måske overdrevet at sige, men jeg tror næsten, at man kan prikke et hvilket som helst menneske på skulderen, nærmest overalt på den her klode, og sige, hvordan var det lige med Jesus? Jo, det var ham, der blev født i Bethlehem, som blev korsfæstet, og som opstod igen. Måske lidt overdrevet. Men det er ret kendt, det her, af alle mennesker. Også folk, som ikke kommer i kirke, og folk, som ikke tror. Efter tre, måske fire års vandring rundt i Israel, og det kan man diskutere meget, men det vil vi ikke gøre i dag og bruge tid på, det er noget af det, der er skåret af, så går Jesus op mod Jerusalem, hvor han modtages som den nye konge. Og nogle af jer, I husker måske, hvordan folk de stod på lange rakker og viftede med palmegrene og råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Den modtagelse, som man giver en ny konge. En ny konge, hvis magt ingen grænser har. Og der var en grund til, at folk de stod og modtog Jesus på den måde. Det gjorde de jo, fordi at de alle sammen havde hørt de her gamle profetier, som talte om, der skal komme en konge af Davids familie, som skal blive den mægtigste konge, vi nogensinde har set. Og ind i en situation, hvor landet var besat af romerne, hvor der virkelig var undertrykkelse og elendighed, der længtes man simpelthen efter, at nu skulle der komme den her nye konge. Og derfor var det det håb, man havde knyttet an til Jesus. Romerne, de skulle bare ud, og derfor var det den her konge, som man stod og tog imod. Det gik ikke helt sådan. Faktisk så er det først i år 66, altså cirka nogle 30 år efter, at det store oprør mod romerne, det begynder, og hvor jøderne virkelig tager sig sammen, og nu skal de her romere bare have, nu skal de smides ud, fordi Jesus han gjorde det jo i hvert fald ikke. Og det her oprør, det ender fatalt med, at det jødiske folk, det knuses fuldstændig, og templet, det smadres totalt. Og den dag i dag, når man kommer til Israel, til Jerusalem, så er tempelpladsen, der ligger to moskéer, men altså det er jo ikke noget som helst, som har at gøre med det jødiske byggeri, der i sin tid var der. Jøderne, de står nede ved resterne af det, der var muren ind til tempelpladsen, og det er det, der i dag er grædemuren. Det er det, der er tilbage. Det betyder også, at den jødiske gudstyrkelse, den i den samme periode, hvor nogle af de her skrifter, som vi læser, altså evangelierne, de er blevet skrevet, der er den flyttet sig fra templet men ud i synagogerne. Og ude i synagogerne, der samledes menighederne, de jødiske menigheder, til gudstjeneste, til bøn, til sang, til undervisning, til bibellæsning og til velsignelsen. Nu tror jeg ikke, de sang Hans Christians melodi, men de samme ord, de lød sabbat efter sabbat i synagogen. Og det betyder også, at det var det gudstjeneste mønster, den forståelse af gudstjenester, som lå dybt indgroet i de mennesker, der kom til at udgøre de første generationer af kristne. Og det er også det, de tager med sig, da de begynder at formalisere den bevægelse, som vejen er. Det er det, man kaldte de første kristne. Det, som senere bliver til kirken. I den første kirke, der samledes man til gudstjenester. Man forkyndte budskabet om Jesus, som døde og opstod. Jøderne, de holdt sabbat, altså fra fredag aften, når solen gik ned, til lørdag morgen. Det var der, man holdt gudstjeneste om fredagen. Eller på lørdag morgen var det jo. Og vi kristne, de flyttede gudstjenestefejringen til den første dag i ugen, nemlig søndag. Og hvorfor gjorde man det? Ja, det gjorde man, fordi at det var den dag, Jesus han opstod fra de døde. Så vigtigt er det punkt, at det er den dag, man fejrer gudstjeneste. Den dag, Jesus opstod fra de døde. Så hvis ikke at vi allerede har fanget det, så er Jesu opstandelse fra de døde et kernepunkt helt fra begyndelsen i kirken. Og i lyset af det, så kan man jo godt forstå, at helvede bryder løs i Danmark, når en kendt sognepræst ikke rigtig tør sætte ord på Jesu fysiske opstandelse, og kommer med en eller anden vævende udtalelse om, at når han læser opstandelsesbudskabet ved begravelser, så føler han, at han kommer med det, som er blevet så moderne i Danmark, en nødløgn. Det må politikerne godt, men jeg er ikke sikker på, at det er klogt, når præster gør det. Opstandelsen fra de døde, det er hele fundamentet for den kristne tro. Er det svært at forstå opstandelsen? Ja, selvfølgelig er det det. Men det er jo ikke det samme, som at det ikke stadig er i centrum. Lad os se lidt på, hvad der går forud for Jesu opstandelse. Jesus kommer til byen, bliver modtaget som konge, men han går jo ikke op og smider romerne ud. Det var det, folk regnede med. Han samler ikke masserne på gaderne og opildner til oprør. Han gør slet ikke det, som folk forventer. Og i løbet af ganske, ganske få dage, så skifter stemningen. Dem, som modtog ham med løftede arme og palmegrene, de begynder at gå og konspirere imod ham og sige, hvad er han for en? Er det ikke ham, vi ventede på? Og jødernes præster, de føler sig også voldsomt truet for noget af det, som han rent faktisk gjorde. Det var at gå op på tempelpladsen, og så han, hvilket marked der var der. Og så rent fysisk, så giver han sig simpelthen til at vælte det hele. Han rydder bulen. Og jøderne, præsterne, de står deroppe i deres kontor og kigger ned på tempelpladsen og ser, hvad der sker. Og tænker, hvad må der nu er i gang? Det er aldrig rart for præsterne, at der er nogen, der sådan synes, man ikke gør noget godt. Det var det heller ikke for jøderne. Samtidig så kunne romerne godt fornemme, at der var uro i byen. Der var mange mennesker samlet, fordi det var sådan set allerede påske. Det var jødisk påske, der hvor dødens engel gik forbi. Og det betød, at alle med respekt for sig selv, de var i Jerusalem. Jesus har også nu, ikke? Han kom til Jerusalem på et tidspunkt, hvor der var allerflest mennesker. Jøderne og romerne, de var bange for den her folkemængde. Hvad nu, hvis der blev sådan oprør? Hvad nu, hvis det endte i gadekampe og afbrændinger og ballade? Så der var sådan en utryg stemning. Så bliver det skærtorsdag. Og der er stadigvæk den her mærkelige stemning i byen. Det bliver jo ikke skærtorsdag, men det er den dag, vi kalder skærtorsdag. Og det gør vi jo, fordi at Jesus han der samlede sine disciple. Sagde til dem, nu skal vi spise påskemåltidet. Og så dækkede de op, og de gjorde klar til at spise sammen. Jesus og de 12 mænd. Og mens de er der, så er det, at Jesus han tager brødet, takker Gud, brækker det i stykker, og siger, for fremtiden, når I spiser det her brød, så skal I gøre det for at mindes min død. Og de kigger på hinanden. Samtidig så tager han bægeret og siger, det her bæger med vin, det er mit blod, som kommer til at blive givet for jer. Og disciplene sidder der og kigger på ham og tænker, hvad har du gang i? Samtidig så siger Jesus, og der er faktisk en af jer, som skal forråde mig. Det er ham, som dypper brødet ned i vinen sammen med mig nu, og så kigger han op, og så sidder Judas der og dypper brødet. Judas, han forsvinder ud af rummet, og de spiser deres middag. Og nogle gange til familiefester, så kan stemningen godt blive lidt anstrengt. Jeg tror, at det var ingenting i forhold til, hvordan det var her. Senere på aftenen, så går Jesus og de resterende disciple op på Oliebjerget, og de kigger ned på Jerusalem, på tempelpladsen. Og mens de sidder deroppe, så kommer de romerske soldater, og Judas, der er mørkt, der er ikke sådan gadelygter. Judas, han kan godt kende Jesus, så han går hen og omfavner ham og giver ham et venskabskys på kinden. Der er navnet Judas kys. Og så kommer de romerske soldater og tager Jesus. Jesus, han bliver mishandlet, tortureret, får en kongekappe på, en tornekrone på, fordi der var nogen, der sagde, at han var jødernes nye konge. Og det har ikke sådan været videre hyggeligt. I evangelierne, der er det ikke sådan, der er det sådan fremstillet sådan meget sterilt. Hvis du vil have et billede af det, som nok er i tråd med, hvordan det er, så skal du se den film, som hedder The Passion of the Christ, som er Mel Gibsons Jesus-film. Og egentlig så synes jeg, at du skal lade være. For den er simpelthen så ulækker. Men det, som han svælger lidt i, det er, sådan her tror vi, det foregik. Og det er ikke rart. Lad os bare sige det sådan. Jesus, han fremstilles for Pilatus, som lidt afhængig af, hvorfor et af de fire evangelier, man læser, gør, hvad han kan for at undgå beslutningen om at dømme Jesus til døden. Han kan virkelig ikke se, at han har gjort noget galt. Men ikke desto mindre, så fremstilles det i hvert fald i evangelierne som om, at Pilatus, han tør ikke andet end at lade jøderne få Jesus. Det er jøderne, der får skylden for at have slået Jesus ihjel. Og tro mig, hvis man er jøde, så lever man med, at det er der mennesker, som tager meget personligt den dag i dag. Jeg tror, romerne var ganske godt tilfreds med at slippe af med Jesus. Der var oprør og ballade omkring ham, uro i hvert fald. Og måske så tænker vi det der med at blive korsfæstet og sådan noget, det var sådan en special treatment, men der var ikke noget VIP over det. Det var fuldstændig standard hverdag, at der var nogle mennesker, som blev korsfæstet. Det var den almindelige jødiske måde at håndtere folk, som lavede ballade i byen, folk, som opvildnede til oprør, op på korset med dem, og så ikke mere ballade med dem. Det er fredag. Jesus hænger på korset, og når man skulle henrettes på et kors, så er det jo ikke noget, man dør af umiddelbart. Og det er jo derfor, det er så rædselsfuld en måde. Det er det hele taget rædselsfuldt, men ekstra rædselsfuldt. Navler igennem her ved knoglerne. Navler igennem fødderne. Og så kan man sådan stå og holde sig oppe. Og det har man lyst til. Fordi når man hænger i armene, så gør det sindssygt ondt. Og når man hænger i armene, så kan man ikke få luft. Og derfor var sporten jo at kigge på de her, der skulle korsfæstes. Hvor længe kan det egentlig holde ud? Jeg tror, at danske spil, hvis de kunne, så de lave sådan et oddset på, hvor mange minutter kunne der nu gå. Så det var sådan lidt det, der var folkesporten. Fordi det var helt almindeligt at gå og kigge på, hvor længe kan han holde ud? Og Jesus, han stod jo også der og kæmpede. Og stod oppe på fødderne. Og der går timer i den bagende sol. Med folk, der står og kigger. Folk, der står og græder. Familien, der står omkring. Det har været rædselsfuldt jo. Og på et tidspunkt, så må Jesus jo også løbe tør for kræfter, og lade være med at hænge, eller lade være med at stå på fødderne, og så give sig til at hænge i armene. Og så sker der jo så det, at man ikke kan få luft, og til sidst så kvæles man langsomt, hvis ikke man dør af det chok, som kroppen får. Og det sker for Jesus. Rikke læste, det var omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den 9. time. Fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem. Jesus råbte med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd, og da han havde sagt det, udåndede han. Symbolikken med, at forhænget i templet flænges, er tydelig. Det gamle jødiske system har spillet fallit. Det virker ikke. Nu er vejen banet direkte mellem mennesker og Gud. Og jeg ved ikke, om I lader mærke til det, der også blev læst, at bemærkelsesværdigt er det, at den første, som opfatter, at Jesus han faktisk var Guds søn, det er ikke alle romerne. Eller ikke alle jøderne, men tværtimod en romersk soldat, som står der og holder vagt, og sørger for, at de ikke fjerner ham igen. En af dem, som er totalt outsider. Og han var Guds søn. Det er de ord, han bruger i Markus evangeliet, men han er også med i Lukas evangeliet. Jesus, han begraves i en tom grav. Det er usædvanligt, fordi normalt så lod man de døde hænge på korset til sådan de, hvad skal vi sige, selv faldt ned, bare sådan til hyggelig skræk og advarsel. Og Lukas, han gør rigtig meget ud af at fortælle om Josef fra Arimathea, der er jøde, og oven i købet medlem af, jødernes råd. Han var en af lederne. Der står også, at han var ikke enig i beslutningen om Jesu død. Han bruger sin indflydelse til at få Jesus udleveret, og så bliver han begravet i en klippehule, hvor der ikke har ligget nogen før. Og evangelisterne, de går igennem mange detaljer, fordi det er vigtigt for dem at fortælle den historie, at Jesus, han er virkelig død. Han er død på korset. Han er død, da han bliver lagt ind i graven, og stenen bliver lagt for. Vi skal forstå, Jesus er så død, som man overhovedet kan være. Det er svært at være mere eller mindre, men han er meget død. Det skal vi ikke være i tvivl om. 3 dage går, og de tæller altså fredag, lørdag, søndag. Og så er kvinderne på vej ud til graven for at se til graven. Og Matthæus fortæller historien, at der kom et kraftigt jordskælv. Der var også noget med noget jordskælv og solformørkelse, da Jesus han døde. Kraftigt jordskælv, og englene vælter stenen væk fra indgangen. Den lå altså på plads, lige indtil de kom ud. Graven har været forseglet. Nu er det englene, måske de samme engle, som julenat sang på markerne for hyrderne for 30 år siden, som forkyndte en stor glæde for hele folket. Nu er det dem, som står ved kvinderne og siger, frygt ikke, jeg ved, I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, sådan som han har sagt det. Kom selv ind og se, graven er tom. Matthæus, Lukas og Johannes har alle sammen beretninger om den opstandende Jesus, der møder disciplene. Markus har det også, men sjovt nok lige præcis den afslutning findes ikke i de tidlige afslutninger, eller i de tidlige håndskrifter af Markus evangeliet, så det er noget, der er skrevet til senere. Men i hvert fald Matthæus, Lukas og Johannes har det. Hos Matthæus, der er det kvinderne, der møder Jesus, og han hilser dem med et godmorgen. Det er sådan en dagligdag. Godmorgen. Og de går hen og omfavner hans fødder og tilbeder ham. Vi skal altså få lov til at forstå, at de rører ved ham. De har fat i ham. De taler til ham, som om ingenting var hent. Og sådan betones det også i andre historier, at disciplene rører ved Jesus. De hører ham, de ser ham, de spiser sammen med ham. Vi skal forstå, at han legemligt er opstået. Han er simpelthen tilbage i livet fra graven. Og det er lige det, debatten står om i dag. Nogle kan ikke forstå balladen, og andre de er helt oppe i det røde felt. Og tro mig, jeg kan da også godt give mig til at tænke, hvordan i alverden kan det da? Hvordan kan det lade sig gøre? Men ikke desto mindre, så er det her kernepunkt i opstandelsen. Og om vi forstår det, eller ej, er jo ikke nødvendigvis altid det samme som at tro det. Jeg kommer til at forkynde opstandelsen fra de døde, til jeg selv falder død om. For det er i opstandelsens lys, at al tanke om kristen tro og håb, der er større end livet, det skal ses og leves. Punktum. Vi er altså ikke færdige nu, men punktum. Det er simpelthen i lyset af opstandelsen, at al tanke om kristen tro og håb, der er større end livet, det skal ses og forstås og leves. Og det skal det, fordi det er en gave, som Gud har givet os. Gud har da ikke givet os en nødløgn. Hvad skulle han da give os en nødløgn for? Gud har, som Paulus siger det, kaldet os, eller det er ikke Paulus, det er Peter, som siger det, kaldet os til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde. Det er det, vi er kaldet til at leve. Og når vi begynder sådan at fedte rundt i det, vi kan sagtens diskutere det. Vi kan sagtens snakke om, hvordan det er foregået. Det er helt okay, det kan Gud sagtens klare. Men det er det, vi er nødt til at tro på stadigvæk. Allerede menigheden i Korinth, som Paulus formodentlig har grundlagt og rejst videre fra omkring år 52, altså ret tæt på begivenhedernes centrum i virkeligheden, der er der 3 år efter, i år 55, usikkerhed omkring opstandelsen. Og Paulus han skriver til dem, og det kan du læse i 1. Korintherbrev kapitel 15, det vil jeg egentlig opfordre dig til. Paulus han skriver til dem, og lad os bare sige sådan her, han råber, han banker dem på plads og efterlader ingen tvivl om, at opstandelsen er i centrum. Han skriver, men når der prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og så er jeres tro også tom. Det er et af de breve, hvor man bare lukker igen og siger, hold da op. Og så går der nogle dage, og så åbner man det igen og kigger. Og det var det, der stod. Paulus, han taler med de helt store bogstaver her. Og det gør han, fordi han ved, at hvis de begynder at vige på det her, så viger de fra alt det, hvor håbet det er knyttet til. Opstandelsen fra de døde. Det er jo det, at Jesus træder ud af graven, der gør ham til Jesus. Det er det, der gør kristendommen til kristendommen. Det er det, der giver håbet om det evige liv. Det er stærke sager. Selvfølgelig må du være i tvivl, men du er nødt til at tro det alligevel. Opstandelsen, det er Guds kærlighed til mennesker. Det er der, vi ser, at det ikke bare var tomme ord, at det ikke bare var filosofi, men det er der, hvor det bliver virkeligt. Det er der, hvor det døde bliver levende, hvor alt håb bliver opfyldt, hvor der kommer nyt liv. Det er budskabet om den magt, Gud, der har skabt verden, at han ultimativt vil os det godt. Kærligheden overvinder døden, mørket, ondskaben, alt det, som vi lider under. I Romerbrevet taler Paulus om, at hele skabningen vonder sig. Skabningen suk, kalder han det. Alt skal blive godt igen. Lidelserne skal ophøre. Mennesket skal leve, som det var tænkt for skabningens begyndelse. Og hvordan var det? Tæt sammen med Gud. Ikke fremmed for Gud, men tæt sammen med Gud. Opstandelsen, det er Guds kærlighedsmagt. Den magt, der ud af ingenting skabte verden med sin kærlighed. Den magt, den får det sidste ord i livet. Også i dit liv. Og det er jo derfor, at det Jesus han gjorde, og det mennesker siger omkring ham, det har så stor betydning. Det er lige det her punkt. Opstandelsen fra de døde. Og mit håb er, at det er virkeligt. Og det er også Guds løfter. Det er også Guds løfter.